co vás zajímá. Ptá se Roman Stupka.
Pokojové rostliny v zimě, tak to je téma dnešního pořadu, co vás zajímá. A Simona Bratršovská je naším hostem. Tak Simono, jak to zimní období ovlivňuje pokojové rostliny? Je to nějaký výrazný vliv tam?
Určitě. Za mě je to jako ten nejvýraznější, co vlastně během roku máme, protože toho světla je tak málo, že ty rostliny na to reagují a začínají vypadat unaveně a neúplně hezky a my nevíme, co děláme špatně a proč nám strádají.
To je právě ono. Já hned se chci zeptat, jak je to třeba s tím zaléváním, protože občas opravdu lidé mají ten pocit, že ta rostlina trpí a tedy potřebuje zalévat víc, ale to je asi špatně.
To je nejčastější a největší chyba, kterou děláme. A právě i v zimě. V zimě bychom měli tu zálivku omezit, měli bychom zalévat mnohem méně, mnohem více kontrolovat ten substrát, kolik ta rostlina potřebuje a spíš tak jako častěji chodit kontrolovat, než přímo s tou konvičkou.
To znamená, když teda zalévat, já nevím, jednou za týden nebo...
No, to nejde tak říct, vždycky záleží na druhu rostliny, na tom, kde ji máme, jak velký má květináč, jaký má substrát, takže za mě nejlíp funguje metoda bábovka, já to opakuju vždycky, vezmu špejly a zapíchnu ji do květináče až dolů, pokud ji vyndám ven a je suchá, kytka je připravená, můžu zalít, pokud by na ní byl ještě nalepený substrát, tak ještě to není úplně dopečené a ještě není čas.
Tak to je hezké. Tak jaká má být teda, když už zalíváme, jaká má být teplota té vody na to zalévání v zimě?
A určitě pokojová. Měli bychom si dát pozor na to, aby jsme tu vodu neměli moc studenou, protože pro ty rostliny, pro ty kořeny by to byl velký šok.
A co třeba takové zimní větrání? Může to pokojovým květinám či rostlinám nějak ublížit?
Určitě ano. Ono vlastně kytky jako takový chtějí podobnou teplotu, jakou máme rádi my, takže někde mezi těma 15-25 stupni a když jako šokově větráme a venku je mínus, tak nám můžou nachladnout, omrznout, takže je potřeba si na to dát pozor, ale taky si dát pozor na to, aby nám třeba nešel od oken chlad. Někdy máme starší okna, nemusí být úplně
netěsní,
přesně tak a může, i ta tabule je studená, takže ty rostliny se mohou nachladnout vlastně i tímhle způsobem.
Tak to zimní větrání, dejme tomu, jak dlouho tedy větrat, když tam máme nějakou tu květinu, nějakou tu rostlinu, nebo ono se větrá šokově, že jo, v té zimě.
Přesně tak. A neměli bychom větrat nějak dlouho, ale spíš bychom si měli dát pozor, aby když otevřeme to okno, tak aby ten chlad nešel přímo na nějakou rostlinu, aby opravdu jakoby nenachladla. Pokud ale ty rostliny máme v tom pokoji a otevřeme to okno na chvilku, tak by se nemělo nic stát, pokud nám tam nebude stát třeba nějaký fíkus, který to opravdu, ale opravdu nesnáší.
Tak hlavně fíkus, ne?
Určitě.
Dobře, a jak je to teda, teď jsme měli chlad, a jak je to s těmi tepelnými zdroji? Vadí třeba rostlinám jejich přílišná blízkost? Blízko radiátoru máme něco? Je to špatně?
No, za mě jako nejčastější otázka je ta, jestli můžeme mít kytky na parapetu, pod kterým je topení, protože to je takový ten český nešvar toho, že máme ta topení přímo pod těmi okny.
Já to tam mám, tak je to špatně.
No, špatně to není. Kytky na parapetu, kde je topení, mít určitě můžeme. Dokonce v některých případech je to i prospěšné, pokud se nám třeba dělá plíseň na substrátu, tak na tom parapetu, který je teplý, tak ta plíseň většinou zmizí. Jediný, na co si musíme dát opravdu pozor, je, aby jsme tam neměli třeba nějakou popínavku, která by přepadala a dotýkala by se přímo toho topení, aby se nespálila. Ale jinak na tom parapetu můžeme mít úplně v pohodě.
No a co třeba v zimě s případnými škůdci? Prý se mají likvidovat pouze mechanicky bez chemie, jsem slyšel. Jako, je to pravda, nebo když vám tam něco leze to zmáčknout?
A takhle, pokud to napadení je menší, což znamená, že vidíme jenom, já nevím, do 5-8 dospělců, tak opravdu stačí jenom to mechanicky obrat a takhle zneškodnit. Pokud by to napadení už bylo větší a všimli bychom si toho, že těch breberek je tam víc, tak určitě už bychom potom měli zasáhnout nějakým postřikem a nebo aspoň tu rostlinu omít mýdlem a vodou, ale pozor v zimě jenom tak, aby nám ta voda nenatekla do květináče, aby jsme si tu rostlinu při likvidování škůdců zase nepřelili.
Jaké konkrétně breberky tam v zimě můžou lézt?
Těch může být. Můžeme najít třásněnky a svilušky, protože ty milují takové ty přetopené teplé byty, nejlépe ty, kde se topí krbem a je ten suchý vzduch. Můžeme najít vlnatku, můžou se objevit dokonce i mšice, molice a smutnice. Těch škůdců je samozřejmě hodně.
Smutnice, co to je?
A možná si někdy všimnete, že sedíte v obýváku a najednou cítíte, že vám nějaká muška zaletí do nosu a když zalíváte pokojovku, tak z toho substrátu se vyrojí malé mušky. tak často je zaměňujeme s octomilkami, ale bohužel to tak není, jsou to smutnice. A to jsou mouchy, jejichž larvy vlastně žijí na kořenech rostlin a ty rostliny tak jako rozežírají vlastně od spodu.
Smutné mouchy, jo, smutnice.
Ano, přesně tak.
Tak a je tady další dotaz. Můžou se pokojovky v zimě hnojit? Přišel dotaz na číslo 605, 55 a 48 SMS-kou. Tak má ta zima nějaký vliv na to hnojení? Nebo?
Hnojit můžeme. A my těm rostlinám tím jakoby neuškodíme, ale škodíme trošku svoji peněžence, protože ty rostliny v zimě, řekněme, že spí a nepotřebují tolik živin, oni ani tolik nerostou. Takže ty živiny si nevezmou a když my vlastně lejeme to hnojivo do těch květináčů, tak těm rostlinkám je to trošku jedno, ale my vyhazujeme peníze, protože hnojit by se mělo od března do října.
Tak a to je úplně jasná odpověď. No ale pozor, pak tady mám ještě jednu věc, než si pustíme písničku. Prý by se do blízkosti kvetoucích rostlin nemělo dávat dozrávající ovoce. Co vy si o tomhle myslíte? To slyším teda úplně poprvně, jo?
A musím se přiznat, že to taky slyším poprvé. Myslím si, že to bude maličko mýtus, ale na každém šprochu pravdy trochu. Je pravda, že i když si dáme, já nevím, jablka a banány do jedné misky, tak ty banány nám dozrajou dřív. Takže možná teoreticky by to mohlo mít nějaký vliv i na ty květy, ale nemyslím si, že by to bylo nějak jako markantní, že bychom si opravdu všimli, že nám ta orchidej třeba odkvete rychleji, když u ní budeme mít pár jablek.
No jasně, protože v závorce mám, že prý se odpařuje etylén, který odkvétání urychluje.
No. To bude jako s tím ovocem, no.
Co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
Tak v tomhle našem dnešním pořadu, co vás zajímá, jsme už probrali, jak se v zimě starat o pokojové rostliny. No a teď už je čas na vaše konkrétní dotazy. Mimochodem, můžete pořád volat na číslo 221 554 222 anebo psát SMS-kou na 605 55 a 48. No a SMS-kou přišel i ten dotaz následující. Dobrý den, jaká rostlina by zvládla být umístěna na parapet a nevadil by jí přitom radiátor? Už jsme to tady, Simono, asi řešili,
že
je to taková česká věc, kdy to dát prostě na ten parapet, na ten radiátor. Tak existuje nějaká květina nebo rostlina, která by to snesla?
Tak ono jich je docela velké množství. Já si myslím, že se na tom parapetu opravdu nemusíme nějak limitovat nějakým konkrétním druhem, pokud to bude rostlinka, která chce dostatek světla, který samozřejmě na parapetu většinou máme, tak tam si myslím, že máme dveře otevřený a toho tepla se nemusíme bát. Já vím, že je to takovej častej, nevím, jestli úplně mýtus, ale taková častá starost spoustu lidí, že to teplo z toho radiátoru vlastně tu rostlinku nějakým způsobem poškodí a podobně, ale pokud nám ta rostlina nepřeroste, nedotkne se toho radiátoru, aby se popálila a pokud si dáme pozor na zálivku, protože na tom parapetu vlastně je teplo, takže ten substrát bude vysychat velice rychle a může se nám snadno stát, že my si budeme říkat, aha, je zima, měli bychom zalévat méně, jenomže zrovna na tom teplém parapetu ty rostlinky budou potřebovat vody víc, protože tam mají dost světla, dost tepla, takže ta zálivka se oproti tomu létu zase až tolik nezmění, takže můžeme tam dát cokoliv, ale musíme dávat pozor na tu péči.
Cokoliv, říkáte, tak co například, jako, co tam můžu mít?
Toho je.
Ale já tam mám aloe třeba.
Tak to je určitě dobře, ano, protože to je sukulentní rostlina, která miluje světlo, ale zase záleží na jakou světovou stranu to okno máme orientované. Budeme vybírat jiné pokojovky na severní okna, jižní, východní, západní.
Já to mám na západ, no.
No, tak to je výborný, západní sluníčko je silný, to sukulenty určitě potřebujou. Takže můžeme určitě vybírat vždycky podle toho, kolik tam máme toho světla.
Tak a teď už bychom měli mít někoho u telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
Dobrý večer, tady je Pepík. Já bych chtěl takový dotaz, jak zlikvidovat smutnice.
Tak, smutnice za mě nejlépe zlikvidujeme tím způsobem, že si pořídíme parazitické hlístice. A což jsou draví broučci, kteří se živí právě larvami těch smutnic. a můžeme je koupit v jakémkoliv hobby marketu. Prodává se to vlastně jako takový bílý prášek, kterými si rozředíme do vody a tady tou vodou s tím práškem ty rostliny zalijeme a jenom musíme dávat pozor, aby ten substrát předtím byl trošičku navlhčený, aby nám ta voda a s těmi hlísticemi vlastně neprotekla do té podmisky, protože tam by se nám utopily. Takže musíme s tím zalévat opatrně, aby nám ty larvy zůstaly v tom substrátu a oni už se potom o ty smutnice postarají úplně sami. No a ve chvíli, kdy vlastně všechny ty smutnice sežerou, tak oni tam přirozeně odumřou, no a my máme po problému.
Takže když chcete zničit smutnice, kupte si hlístice.
Ano, ne? Přesně tak. To si dám na tričko.
Tak. Slyšel jste tu radu? Tak už tam posluchač není, ale doufejme, že ji tady slyšel. Ale já tady mám další věci a další dotazy. Takže například, dostala jsem jako dárek amarilku, která zatím vypadá jako řepíkatý celer, se tady píše, vysoký půl metru a na konci pouzdro z květy. Přála bych si, aby opravdu květy vykvětly, je to dárek a nerada bych o něj přišla. Moc vás prosím o pomoc, jak se k této křehké rostlině chovat. Amarilka. Simono.
Amaryllis, tak to, že teď vypadá jako řapíkatý celer, je úplně v pořádku. Ona za chvíli vykvete nádhernými obřími květy. A jak se o ní starat, pokud chceme, aby ty květy vykvetly, aby nám amarylka vlastně kvetla pravidelně, tak je velice důležité jí dodávat živiny, což znamená přihnojovat jí hnojivem na kvetoucí rostliny. Klidně i na balkonovky, úplně v pohodě to zvládne. A potom, co ta rostlinka odkvete, tak je důležité vlastně odstřihnout celý ten stvol s těmi květy a v tu chvíli musíme úplně změnit tu péči. A máme dvě možnosti. Buď můžeme vlastně tu cibuli nechat v tom květináči, jenom ho přestat zalévat a vlastně dát ho na nějaké tmavé místo, anebo pokud chceme mít jistotu, že nám v tom substrátu opravdu jakoby nějak neuhně, nezměkne, tak ji můžeme dokonce kompletně vyndat, zabalit do novin, a tam ji vlastně nechat až do podzimu a potom před těmi Vánoci, a kdy vlastně chceme, aby nám vykvetla, tak ji můžeme zase zasadit do květináče, začít pomalu se zálivkou a vlastně pomalu a tu cibuli probouzet.
221 554 222, tak tohle je telefonní číslo, kde se můžete ptát našeho dnešního hosta Simone Bratršovské na cokoliv, co vás zajímá ohledně pokojových rostlin. Je tady další dotaz a řekl bych, že je to takový detektivní dotaz. Dlouhá léta nemohu najít pokojovou rostlinu, kterou měl kdysi můj děda doma. Je to rostlina s podobnými listy jako žumán, ale nejsou hladké. Když se s tou rostlinou jemně zatřásl, intenzivně vonila po citrusech. Nevíte, co to mohlo být? Děkuji moc za případnou pomoc. Simono, pomozte.
Já jsem skoro přesvědčená, že se bude jednat buď o rýmovník nebo o migrénovník, ale vzhledem k tomu, že měla listy podobné žumanu.
Počkejte,
žumenu,
migrénovník, to existuje? Ano. To je opravdu na hlavu něco?
Ano, pokud někoho trápí bolesti hlavy, migrény, tak tohle je určitě rostlinka, která pomáhá. Ty voné silice nám pomáhají od bolesti hlavy, někdo si z nich dokonce i vaří čaj a podobně, takže určitě, určitě pomáhá, ale v tomhle případě si myslím, že půjde o rýmovník, protože ten má větší listy, podobně právě jako žumen, a ty citrusy, které jsou z něj cítit, jsou opravdu výrazné, takže myslím si, že to bude rýmovník.
Další dotaz, ten mi připomíná tu moji aloji. Mám mladou aloji, která rychle vyrostla do výšky skoro půl metru, pro mě je zbytečně vysoká. Nevíte, co s ní? Dá se nějak zkrátit nebo přeříznout, nebo co s ní? Ani ji nevyužiji, ale pak je tady, ale je krásná.
Tak pokud takhle vyrostla, tak bude určitě nádherná. A sukulenty mají tu výhodu, že je můžeme úplně snadno nařízkovat, můžeme je zkrátit a může paní naříznout i na, nebo přeříznout na více kusů a mít z toho více aloji a klidně i rozdat. Jediné, na co bych si dala pozor, ve chvíli, kdy my vlastně tu rostlinku nařízkujeme, čili ji nějakým způsobem rozřízneme a chceme, aby nám zakořenila, tak si musíme dát pozor na to, aby nám ten stonek jakoby neuhnil. Takže za mě velice pomáhá, když ji na nějakou chvíli necháme úplně položenou volně na vzduchu, tak, aby se vlastně ta rána trošičku zacelila, ona tak jakoby zaschne, nemusíme se bát, může to být klidně i hodinka, hodinka a půl, a až potom ji vlastně dát do vody a ta sklenička s tou vodou, nebo v tomhle případě asi nějaký větší kyblík, bychom měli umístit někam, kde bude dostatek světla, aby ta rostlinka zvládla pustit kořeny a zároveň nám nezačala uhnívat, ale počkala bych s tím ještě chvíli, přece jenom je ještě brzo a řízkovat by se mělo ideálně až na jaře. A teď je pořád ještě zima a toho světla není tolik, takže bych ještě chviličku vydržela.
Pak bych tady měl jeden fíkus. Zdravím, když ostříhám fíkus elastika, můžu dát větší zdřevnatělé větve zakořenit. Jsou necelý metr dlouhé, je hodně přerostlý, tak ho chci zmírnit a při té příležitosti rovnou namnožit. Je šance, že pustí kořeny? Tak co ten fíkus, Simono?
Určitě ano, fíkusy se množí velice snadno. A pokud ten stonek je dřevnatělý, tak to je ideální chvíle, kdy ho můžeme vlastně říznout. A jenom bych možná úplně neřezala až tak nízko, protože ty zdřevnatělé fíkusy mají tu výhodu, že když je šmikneme, tak se nám začnou větvit. Takže si ho můžeme i vytvarovat do nějaké koruny stromu a podobně.
A pak ještě na závěr bych tady měl jeden dotaz, který také přišel na naší adresu SMS-kou 605 55 a 48. To mě taky zajímá. Zdravím, mohu na pokojové rostliny použít slepičí trus? Děkuji za odpověď. Tak co říkáte, Šimon?
Takhle, já bych se tomu v interiéru vyvarovala.
Kvůli té vůni v uvozovkách.
Ano, jo? Přesně tak. Kvůli tomu zápachu, který si myslím, že by byl velice výrazný, protože víme sami, že doma máme docela teplo a víme, jak tady to může v létě venku zapáchat, takže z těch květináčů by se nám to linulo velice, si myslím, výrazně. Takže v
interiéru... Ale taky se to jako neublíží.
Takhle, já bych to nepoužívala z toho důvodu, že je velice agresivní a mohl by nám popálit kořeny rostlin. Takže s tímhle opravdu jako opatrně. Já vím, že na zahrádkách se to používá, ale tady ty přírodní věci, které jsou takhle, jak to říct, agresivní, by měly být vždycky nějakým způsobem ředěný. A myslím si, že dneska už v hobby marketech najdeme spoustu produktů, které jsou vyvinutý přímo na pokojové rostliny, které nám udělají mnohem lepší službu, protože ten poměr těch věcí, kterými tam potřebujeme, ať je to dusík, fosfor a tak dál, tak už je tam tak vyvážený, že pro ty rostliny to bude benefitní a víme, že jim neublížíme. Takže tady to experimentování bych si, myslím si, tak jakože
odpustila,
abych si těm rostlinkám spíš jako neublížila a pak jsem nemusela týden větrat doma.